Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θα ξεκινήσω, για να πάμε μετά στα θέματα της επικαιρότητας, με αυτή τη γκόντρα που έχει ξεσπάσει με τους νοσοκομιακούς γιατρούς, οι οποίοι σας κατηγορούν ότι τους επιρρύψατε ευθύνες για τους θανάτους από κορονοϊό που καταγράφονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Λένε ότι είπατε ότι οι θεράποντες γιατροί αποφασίζουν αν κάποιος ασθενής θα νοσηλευθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή όχι, και ότι με τον τρόπο αυτό τους επιρρύψατε ευθύνες για την αύξηση της θνητότητας στη χώρα μας το τραγικό δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι σαφής. Αν διαβάσει κανείς τη δήλωση, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καμία επίρρυψη ευθυνών, και λυπάμαι πολύ που αναπαράγεται αυτό περί επίρρυψης ευθυνών. Σε καμία περίπτωση δεν επιρρύπτουμε ευθύνες, αλλά είπαμε ότι ο γιατρός, κρίνοντας τα κλινικά δεδομένα, σε συνεννόηση πάντοτε με τις αρμόδιες, με τα επιστημονικά, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα του ασθενούς, τις νοσηρότητες, είναι αυτός που θα κρίνει αν κάποιος ασθενής χρειάζεται να εισαχθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή όχι. Δεν αποφασίζει το Υπουργείο Υγείας. Είναι μια ιατρική πράξη η εισαγωγή στη ΜΕΘ. Και θέλω να το επαναλάβω. Καμία επίρρυψη ευθύνων. Και λυπάμαι γιατί υπήρξε αυτή η επίθεση στο πρόσωπό μου, διότι από το 1999 είμαι στο σύστημα υγείας και γνωρίζω πολύ καλά τον αγώνα που δίνουν οι γιατροί και όλο το προσωπικό για να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη μάχη την οποία δίνεται. Και μάλιστα είπαμε ότι ειδικά τώρα την περίοδο της πανδημίας δεν χρειάστηκε κανένα συμπολίτης μας δεν έμεινε εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας. Είχαμε εντατικές θεραπείες, όποιος χρειάστηκε να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας μπήκε. Επομένως λυπάμαι γιατί δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση από έναν τίτλο μιας δημοσίευσης, χωρίς να αναγνωστεί η δήλωσή μου.
Τώρα, το δεύτερο θέμα για το οποίο θέλω μια απάντησή σας είναι αυτό το θέμα που έχει προκύψει και που το βλέπω σήμερα σε αρκετές εφημερίδες στις πρώτες σελίδες τους. Παράδειγμα, η Αυγή λέει αλαλούμ με ετεροχρονισμένα κρούσματα στην Κοζάνη. Έκθετος ο ΕΟΔΗ για τα στοιχεία, έκθετη και οι αρμόδιοι υπουργοί και η κυβέρνηση για τον τρόπο που αποφασίζουν. Τι λέτε, τι συμβαίνει ακριβώς?
Κοιτάξτε να δείτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι ναι, υπάρχει ένα γεγονός, μια καθυστερημένη δήλωση κρουσμάτων στον νομό Κοζάνης από ένα ιδιωτικό εργαστήριο στο μητρό του κορονοϊού. Και μάλιστα έχει ενημερωθεί σχετικά η αρχή διαφάνειας για να επιληφθεί. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν έχει επηρεάσει σε κανένα επίπεδο την απόφαση για τη λήψη μέτρων περιορισμού της διαφοράς, περιορισμού της διασποράς του ιού στη συγκεκριμένη περιοχή και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εάν συνέβαινε, η οποία φαίνεται.
Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται, κύριε Υπουργέ, με βάση αυτούς τους αριθμούς.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, οι αποφάσεις για την επιβολή τοπικών μέτρων λαμβάνονται κατόπιν ανάλυσης των επιδημιολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη και άλλους δείκτες που αφορούν την πορεία της πανδημίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Παράγοντες αυτοί είναι, για παράδειγμα, η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δείκτης θετικότητας των εργαστηριακών εξετάσεων στην περιοχή, η παρουσία ευπαθών ομάδων, οι επιδημιολογικές τάσεις που αφορούν τα εβδομαδιαία δεδομένα. Το σύνολο λοιπόν όλων αυτών των πληροφοριών, μαζί με τα δεδομένα από την ιχνηλάτηση, αναλύονται καθημερινά και με ειδικούς αλγορίθμους λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γι' αυτό θέλω να είμαι σαφής ότι σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο γεγονός δεν έχει επηρεάσει την απόφαση για τη λήψη μέτρων περιορισμού.
Πάντως, όταν,
όταν
ανακοινώνονται 53 κρούσματα και από αυτά τα 38 είναι του περασμένου Νοεμβρίου και μόνο τα 15 είναι τωρινά, αυτό δημιουργεί ένα κλίμα πανικού στην περιοχή.
Ναι, δεν είναι ανακοίνωση κρούσματων, είναι καταχώρηση στο Εθνικό Μητρό του κορονοϊού. Τα κρούσματα γι' αυτό σας το λέω, που ανακοινώνονται και ενημερώνονται και τα νοσοκομεία και οι ασθενείς, έχουν να κάνουν με την ημέρα δειγματοληψίας. Άρα,
επομένως μου λέτε ότι αυτά
τα 52 αυτά θα έρχονται να προσθεθούν στα κρούσματα τα οποία εκείνη την ημέρα, εκείνη την χρονική στιγμή, εκείνες τις ημέρες είχαμε στην περιοχή και μας οδήγησαν σε δηλαδή, μέτρα σε τοπικό επίπεδο.
Τώρα, να το ρωτήσω απλά για να καταλάβουμε όλοι. Επομένως, κύριε Κοντοζαμάνη, στο χθεσινό αριθμό κρουσμάτων που ανακοινώσατε, πόσα από την Κοζάνη υπήρχαν μέσα? Σε αυτό που μάθαμε χθες το απόγευμα, τον αριθμό των 600 τόσων κρουσμάτων, ήταν τα 15 ή τα 53?
Γιατί καταχωρήθηκαν στο Εθνικό Μητρό. Όχι, αυτά σας το είπα. Ναι, σας...
Ήταν τα 15 ή τα 53 μέσα στα 600 τόσα που είχαμε χθες?
Σημασία έχει η ημέρα λήψης του δείγματος. Άρα αυτά κανονικά έρχονται και προστίθεται στα κρούσματα του Νοεμβρίου.
Γιατί γίνεται αυτό το αλαλούμ? Το ρωτάω γιατί έχει κατηγορηθεί ξανά ο ΕΟΔΗ ότι έχει διπλά βιβλία, να το πω έτσι λαϊκά.
Όχι, δεν υπάρχουν διπλά βιβλία, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις από όλους αυτούς που συλλέγουν στοιχεία. Όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, είχε μια υποχρέωση το ιδιωτικό εργαστήριο που έκανε την εξέταση. Γι' αυτό σας είπα ότι έχει επιληφθεί του θέματος η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και εφόσον διαπιστώνεται καθυστερημένη δήλωση κρούσματος, ο ΕΟΔΗ ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές ώστε να επιβληθούν ανάλογες κυρώσεις. Γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ, όπως είπαμε, εξετάζει όλα τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του με βάση την ημερομηνία λήψης του δείγματος. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μία ημερομηνία λήψης του δείγματος και μία διαφορετική ημερομηνία καταχώρησης του δείγματος.
Τώρα, πάμε στη σημερινή εικόνα. Ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα σήμερα και πόσο αισιόδοξος είστε ότι με βάση τη σημερινή εικόνα θα μπορούσαμε σταδιακά να επανέλθουμε και στη λειτουργία της αγοράς αλλά και στο άνοιγμα και των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης?
Η εικόνα είναι καλύτερη, βελτιώνεται, βλέπουμε και μείωση κρουσμάτων. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, διότι βλέπουμε και έχουν ληφθεί και μέτρα σε συγκεκριμένες περιοχές με τοπικούς περιορισμούς, ότι ακόμα δεν έχουμε τελειώσει και πρέπει να προσέχουμε. Υπάρχουν και περιοχές όπου είναι, ας το πω, αυξημένα τα κρούσματα σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αξιολογούμε κάθε μέρα τα επιδημικά και επιδημιολογικά δεδομένα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε και κατόπιν βεβαίως της εισήγησης των ειδικών στις αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν το άνοιγμα της αγοράς. Όλοι θέλουμε να λειτουργήσει η οικονομία, όλοι θέλουμε να λειτουργήσει, να επιστρέψουμε σε μια μερική έστω κανονικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η προτεραιότητα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Επαναλαμβάνω, είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάσουμε.
Ο εμβολιασμός πώς προχωρά? Θέλω να πω, θα προλάβουμε μέχρι το καλοκαίρι? Γιατί είναι κρίσιμο για την οικονομία μας να λειτουργήσει ο τουρισμός μας φέτος.
Ακριβώς, εννοείται. Έχουμε εξασφαλίσει δόσεις προκειμένου να καλύψουμε το σύνολο του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 εμβόλια στη διάθεσή μας και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και άλλα στη διάθεσή μας μέσω της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, και είναι πολύ σημαντικό ότι η συμφωνία αυτή, η ευρωπαϊκή αυτή στρατηγική, η Ευρώπη και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης είχαν άμεση πρόσβαση στα πρώτα εμβόλια.
Θα είναι τα έχουμε εγκαίρως αυτά, κύριε Κοντοζαμάνη, κύριε Υπουργέ?
Εγκαίρως θα τα έχουμε, όπως και τα έχουμε. Και αυτό ήθελα να τονίσω, ότι είναι σημαντικό ότι την ίδια ημέρα, την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πρόσβαση σε κάθε εμβόλιο που είναι διαθέσιμο.
Και το άλλο είναι, θέμα είναι αν θα μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί μιλάμε για πολλές χιλιάδες εμβολιασμών κάθε μήνα, όπου είναι δύσκολο έργο.
Ακριβώς.
Είναι μηχανισμός.
Ένα τεράστιο έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, που απαιτεί σχεδιασμό σε μεγάλη λεπτομέρεια. Ένα τέτοιο έργο μαζικού εμβολιασμού στη χώρα νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ, και μάλιστα Είναι τόσο πολύπλοκο, γιατί γνωρίζουμε όλοι, ειδικά ας πούμε, για το πρώτο εμβόλιο, ότι έχει ιδιαίτερες συνθήκες διακίνησης και φύλαξης, αλλά υπάρχει σχεδιασμός προκειμένου, με βάση το προγραμματισμό των εμβολίων που θα έχουμε στη διάθεσή μας, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε προκειμένου να εμβολιάσουμε το σύνολο του πληθυσμού. Έχουμε τη δυνατότητα, το έχουμε πει και παλαιότερα, να φτάσουμε μέχρι και τα 2 εκατομμύρια εμβολιασμού το μήνα, και αν χρειαστεί ακόμα παραπάνω, ούτως ή άλλως είναι ένα δυναμικό σχέδιο, με 1018 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Τα εμβόλια έρχονται μέχρι στιγμή στη χώρα μας βάσει συγκεκριμένου προγραμματισμού, του προγραμματισμού που είχε συμφωνηθεί, και αυτό μας δίνει την πεποίθηση, έχουμε την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει η παράδοση των εμβολίων κανονικά, έτσι ώστε το πρώτο εξάμηνο του έτους να έχουμε εμβολιάσει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, τις ευπαθείς ομάδες. Πιστεύω θα ξεπεράσουμε το 60-70%, και αυτό θα μας δώσει και δυνατότητα βεβαίως και να ανοίξουμε την οικονομία και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε την τουριστική περίοδο.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Ρωτούν πολλοί για αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού που πρότεινε ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό τι έννοια έχει, όταν δεν γνωρίζουμε ακόμη αν αυτός που εμβολιάζεται μεταδίδει?
Κοιτάξτε να δείτε.
Είναι κρίσιμο ερώτημα.
Ναι. Όλα αυτά θα αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει συζήτηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να προτείνει αυτό το πιστοποιητικό. Είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, αυτό βοηθάει και τη χώρα μας βεβαίως, και κυρίως για τον τουρισμό. Είναι σημαντικό και σε άλλες χώρες, βλέπουμε και κατόπιν οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι για συγκεκριμένες νόσους κάποιος, για να επισκεφτεί μια χώρα, θα πρέπει να έχει κάνει συγκεκριμένα εμβόλια. Άρα νομίζω ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή να ανοίξει αυτή η κουβέντα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τις αποφάσεις του θέματος.
Αυτό δεν μετατρέπει τον εμβολιασμό σε υποχρεωτικό? Αυτός είναι ο σκοπός, να τον εμέσως πλην σαφώς να τον μετατρέψει σε υποχρεωτικό?
Έχουμε καταστήσει σαφές από την αρχή ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Είναι σημαντικό όμως να πείσουμε όλο τον κόσμο ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει ποσότητες για το σύνολο του πληθυσμού. Βλέπουμε μέχρι σήμερα ότι, κυρίως επειδή ξεκινήσαμε από τους υγειονομικούς να εμβολιάζουμε στα νοσοκομεία μας, προκειμένου να τους προστατέψουμε για να μπορέσουν να παρέχουν απρόσκοπτα υπηρεσίες υγείας, βλέπουμε ότι κατόπιν των αρχικών δηλώσεων, προκειμένου να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος που, ενώ αρχικά είχε δηλώσει ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί, τώρα δηλώνει πρόθυμος να εμβολιαστεί. Και νομίζω ότι η πραγματικότητα, όπως αυτή τη βλέπουμε και σε άλλες χώρες, θα μας δικαιώσει και θα είναι το καλύτερο επιχείρημα σε αυτούς που δυσπιστούν για τον εμβολιασμό, προκειμένου τελικά να κάνουν το εμβόλιο.
Πάντως, παράλληλα με τα εμβόλια, πρέπει λίγο να ψαχτούμε και στο θέμα του φαρμάκου. Θέλω να πω, τα μονοκλονικά αντισώματα και όλα αυτά, θέλει και εκεί κάπως να κινηθούμε, έτσι δεν είναι?
Κινούμαστε πάντοτε με γνώμονα τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών οργάνων, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Η χώρα μας από το πρώτο κιόλας κύμα της πανδημίας είχε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες φαρμακευτικές αγωγές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μονοκλονικά αντισώματα, βεβαίως είναι σε διαδικασία αξιολόγηση ακόμα αυτές οι θεραπείες. Περιμένουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε χρειάζεται ο κάθε συμπολίτης μας στη χώρα.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.